បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ1កើតខែពិសាខឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការជាន់ខ្ពស់លើកពេលសវនាការលើសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង11នាក់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី76បទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីការសម្លាប់លោកឈុតវុធីចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីខួប5ឆ្នាំនៃវីរៈជនការពារប្រៃឈើលោកឈុតវុធីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការជាន់ខ្ពស់លើកពេលសវនាការលើសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង11នាក់លោកសុកសានរីការជូននៅព័រមីនី
តុលាការជាន់ខ្ពស់បានលើកពេលសវនាការតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង11នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014ដោយថាគ្មានវត្តមានដើមមិនដឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកប្លង់សំណាងប្រកាសនៅក្នុងសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសានេះថាតុលាការលើកពេលសវនាការលើសំណុំរឿងនេះតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងបើកសវនាការនៅពេលណាជាក់លាក់នោះទេមេធាវីការពារលោកជុនជុនងីក្នុងចំណោមមេធាវី3រូបផ្សេងទៀតដែលការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង11នាក់បានថ្លែងប្រាប់នាសាព័ត៌មានថាសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមិនដឹងសុំបដិសេធការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដែលផ្ដន់ទារទោសកូនក្តីលោកពី7ទៅ20ឆ្នាំករណីហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកជូជងីអះអាងថាដោយពុំឃើញមានវត្តមានដើមមិនដឹងរដ្ឋបវីនីដែលប្តឹងកូនក្តីលោកចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងបន្ទប់សវនាការទើបក្រុមមេធាវីស្នើទៅសាលាឧទ្ធរណ៍លើកពេលសវនាការគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2015ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនទាំង11នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗពី7ទៅ20ឆ្នាំក្រុមបទចោតចូលរួមនឹងដឹកនាំកុបកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយមកមេធាវីការពារក្តីបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលដើម្បីបដិសេធការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងឬហៅថាស្នើសុំមកភាពនីតិវិធីរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងគឺធ្វើខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាដើម្បីឲ្យការកាត់សេចក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងដំណាភៀបតុលាការគួរតែកោះហៅគូភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿងខាងលើនេះដើម្បីឲ្យបានចូលបំភ្លឺតតាំងគ្នានៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំរះក្តីខ្ញុំសុកសានវុទ្ធុខ្មែរប៉ុស KPR រីការ២ភ្នំពេញ
ជ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី76រឺម៉កម៉ូតូត្រូវឆ្លងកាត់ប្រជាជនខ្មែរភៀសខ្លួនជាច្រើនពាន់នាក់កំពុងតែដើរចាក់ចេញចោលស្រុកដោយជើងពីរគ្មានមាសជួលម៉ូតូរឺម៉កជិះនឹងគេគួរឲ្យសង្វេគនិងអនាយធម៌ជាក្រៃលែងពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅកាន់ជំរំនងច័ន្ទមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនខ្មែរភៀសខ្លួនដើរដោយជើងត្រូវចេញដំណើរពីទីក្រុងបាត់ដំបងពីព្រលឹមត្រូវដេកសម្រាកនៅភូមិនិមិត្តមួយយប់យប់ទី3ទើបទៅដល់ជំរំនងចាន់ចំណាយប្រជាជនខ្មែរភៀសខ្លួនដែលមានមាសគេនាំគ្រួសារជួលរ៉ឺម៉កម៉ូតូជិះចេញចោលប្រទេសកម្ពុជាជាហោហែដោយប្រជាជនប្រទេសអឺរ៉ុបបណ្ដាគ្រួសារដើរលំហែកាយខែវិសមការរដូវក្តៅដូចនេះដែរពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅកាន់ជំរំនងចាន់យើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រជុំជនដូចជាផ្សារក្បាលខ្មោចថ្មគោលភ្នំតូចមង្គលបុរីស៊ីសុផុននិងកូនផ្សារភូមិនិមិត្តជាដើមគ្មានឃើញក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចណាចេញមកសួររកហេតុផលឬហាមឃាត់អ្វីទាល់តែសោះប្រជាជនខ្មែរដែលដើរចាក់ចោលប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះគឺដើរដោយសេរីគ្មានរត់គ្មានកិច្ចទេដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយួនហាណូយមានផែនការព្រៀងទុកជាស្រេចជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដូចជានៅក្នុងសម័យអង្គការអណាមិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំវាគិតតែពីសម្រាប់រង្គាលរហូតតតែខ្មែរស្លាប់ផុតពូជចំណែកខ្មែរដែលនៅសេសសល់នៅរស់ត្រូវបាក់ស្បាតត្រូវអង្គការច្បូចគៀបដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងសល់តែបាតដៃទទេលុះមកដល់សម័យយួនហាណូយចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរជំនួសអង្គការអណាមិកវាបាយជាប្រមូលខ្មែរក្រហមដែលមានននីការយួនគឺអតីតខ្មែរវៀតមិញនាំយកមកបំពាក់សាក់និងអាវុធឲ្យឡើងវិញវាបំពាក់គោលចំហយ៉ាងមុតឲ្យក្រុមនេះគឺពេលថ្ងៃប្រកាសតែងតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិពេលយប់ត្រូវប្រែក្រឡាជាចៅភ្លៀមចៅផ្លានក្នុងសម័យយួនហាណូយចូលរាតត្បាតលុកលុយប្រទេសខ្មែរមានសភាពកាចសាហាវយ៉ាងអស្ចារ្យគឺចាប់ចងរួយអាកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបង្ខំទាមាសពេជ្រទោះមានឲ្យវាក៏ស្លាប់គ្មានឲ្យវាក៏ស្លាប់សែនវេទនាសឹងរកពាក្យខ្មែរសរសេរគ្មានទេម្យ៉ាងទៀតកូនស្រីខ្មែរក្រមុំសឹងមិនទាន់ពេញវ័យត្រូវពួកវារំលោភរួចសម្លាប់ចោលទោះបងប្អូនរួមឈាមខ្មែរគ្មានបំណងរត់ចោលស្រុកក៏ដោយពេលនោះត្រូវតែរត់ចោលជាដាច់ខាតព្រោះប្រទេសខ្មែរនៅពេលនោះបានទៅជានគរចៅទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាចៅយួនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេដោះលែងពីគុកស្រុកយួនឲ្យមកកកកកាយសន្តិសុខនៅស្រុកខ្មែរកាលនោះមានបងប្អូនខ្មែរដែលរងគ្រោះខ្លះរត់ទៅប្តឹងយួនជាបដូរវាធ្វើប្រងើយគ្មានអើពើឡើយពេលនោះប្រជាជនខ្មែរភ័យខ្លាចព្រឺញាក់សាច់ពីព្រោះឃើញអំពើចៅប្លន់សម្លាប់ដកខូខើនេះដែលផ្ទាល់ភ្នែកដូច្នេះប្រជាជនខ្មែរអស់សង្ឃឹមគ្មានទីពឹងត្រូវតែប្រមូលញាតសាលោហិតដែលសល់នៅរស់បណ្ដាគ្នាចាក់ចិញ្ចោមមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់គួរឲ្យសោកស្ដាយទុកឲ្យយួននិងក្រុមខ្មែររបស់វាជាហោហែដូចជាកឋិនទៅកាន់ស្រុកថៃពីព្រោះគ្រប់គ្រប់រូបធ្លាប់ត្រូវរងគ្រោះបាក់ស្បាតក្នុងរបបរបស់អង្គការអណាមិករួចទៅហើយបច្ចុប្បន្នក្នុងសម័យយួនហាណូយចូលមកលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសខ្មែរចៅចូលមកប្លន់ចូលមកសម្លាប់គឺអតីតតំណាងរបស់អង្គការអណាមិកដដែលដែលជាអតីតឃាតករមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានបដូរគ្រប់គ្រងទៀតផងតើមានស្នៀតអ្វីប្រសើរជាងស្នៀតចៅនេះទៀតចំណែកយួនហាណូយវាលាក់មុខបានយ៉ាងជិតដដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះដែលខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាកំពុងបណ្ដាគ្រួសារចេញចោលទឹកដីកម្ពុជាទុកឲ្យតែយួនបែរជាធ្វើមាត់ជីបអូជីបអូសរសើរថាយួនហាណូយមានឧបការគុណទៅវិញតើមានអ្វីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាងនេះទៅទៀតគឺនៅពេលដែលយាទៀងបណ្ដាកូនស្រីចាក់ចេញពីមាតុភូមិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ1980ទើបគាត់ឃើញដឹងនិងយល់ពីបញ្ហានេះស្នៀតចៅនេះយួនហាណូយបង្កើតឡើងដើម្បីកម្ចាយខ្មាស់ឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យវា ស្នេតវិទឹកកំចាយត្រីនេះយួនហាណូយជីវិតមិញវាប្រាម្ដងរួចហើយតាំងពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1954ដើម្បីកំចាយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវាបានទទួលលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរវាអាចវាទីយកនគរកម្ពុជាក្រោមបានយ៉ាងងាយដោយគ្មានហត់នឿយនិងធ្វើសង្គ្រាមទេឥឡូវនេះយួនហាណូយដដែលប្រែឈ្មោះជីវិតមិញទៅជាវៀតណាមកំពុងរំយកស្នេតវីទឹកកំចាយត្រីនេះមកសាបព្រោះពីពេញកម្ពុជាកណ្ដាលឡើងវិញដើម្បីកំចាយខ្មែរឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យវាទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែ6ឆ្នាំ1980វេលាម៉ោង11តាមផ្លូវជាតិលេខ5មានរមាក់ម៉ូតូចំនួន15គ្រឿងកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនដោយព្រួញសម្ដៅទៅការព្រំដែនខ្មែរថៃរមាក់ទាំងនោះផ្ទុកមនុស្សពេញដឹកជញ្ជូនខ្មែរស្លូតត្រង់ជាម្ចាស់ទឹកដីពិតៗដែលអស់មានទីរំពឹងដែលអស់សង្ឃឹមដែលភ័យខ្លាចចោលយួនក៏រត់គេចយករួចខ្លួនបន្សល់ទុកទឹកដីឲ្យពួកវាយាទៀងជីះលើរមាក់ទី3ជាមួយកូនស្រីនិងលោកឈើតគាត់នឹកឃើញឡើងវិញពីរឿងគាត់ត្រូវរត់ចោលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីខែកក្កដាឆ្នាំ1948គឺបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយជីវិតមិញដែលតាមសម្លាប់និងកំចាយគាត់គាត់រត់តែដៃទៅទេមកកម្ពុជាកណ្ដាលឥឡូវនៅម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែ6ឆ្នាំ1980ដោយសារយួនហាណូយជីវិតមិញឬវៀតណាមគាត់ត្រូវតែចាក់ចោលកម្ពុជាកណ្ដាលដោយបាត់ដៃទៅទេម្ដងទៀតយាទៀងនឹកឃើញសពគ្រប់គាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្នោះខ្នាញ់ចំពោះយួនហាណូយចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរទាំងសក្តិភូមិទាំងខ្មែរក្រហមគឺឈួតលីលាបណ្ដាយឲ្យខ្លួនចាញ់បោកចិនចាញ់បោកយួនគឺខ្វះសមត្ថភាពទាំងស្រុងដំណាក់កាលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយួនហាណូយវាទីយកទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលទៅហើយយួនបន្តបតីតខ្មែរវៀតមិញឲ្យត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងទៅហើយនៅតែបណ្ដាយឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំវិវក់ដែលចាក់ចោលទឹកដីទុកឲ្យយួនទុកឲ្យអតីតខ្មែរវៀតមិញទៅហើយបែជាអកូនយួនជាមេឃាតករជាមេចៅឆ្លៀនពៀនទៅវិញពេលនោះយាយទៀងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបន្ធូរទ្រូងដែលកំពុងតែឈឺចុកចាប់គាត់អស់សង្ឃឹមហើយណ៎ហើយចុះលីហើយមាតុភូមិអភ័ព្វអើយលីហើយទឹកដីជាគេដំណើរដូនតាលីទាំងអាឡ័យលីទាំងឈឺចាប់លីហើយមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានវិលត្រឡប់វិញទេអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូចាប់ហ្វ្រាំងសម្លេងនេះដាស់សតិយាទៀងឲ្យភ្ញាក់នឹងខ្លួនយាទៀងក៏ក្រឡេកមើលទេសភាពជុំវិញគាត់ស្គាល់ក៏លាន់មាត់ថាយើងមកដល់ភូមិនិមិត្តហើយតើយើងទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាចុះពីរមាក់ម៉ូតូយាទៀងហុចមាសមួយជីឲ្យថ្លៃឈ្នួលទៅអ្នកបើកបរព្រមទាំងថ្លៃអំណរគុណហើយនឹងសូមលាអ្នកបើកបរតែត្រឹមនេះយាទៀងក៏បណ្ដាកូនស្រីតាមក្រោយលោកឈើតដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងដើរដល់ជើងកាត់ព្រៃខាងស្ដាំដៃលុះដើរចូលក្នុងព្រៃជ្រៅបានចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែប្រទេសចោមួយក្រុមចំនួន20នាក់អាយុសឹងមិនដល់20ឆ្នាំផងជាយួនហាណូយកាន់អាវុធគ្រប់ដៃកំពុងប្លន់កំពុងចាប់កូនក្រមុំខ្មែរប្រមូលនាំចូលព្រៃដើម្បីរំលោភលេងសប្បាយរួចសម្លាប់ចោលឃើញគ្រាអាសន្នដល់ធ្ងន់ធ្ងរមកដល់យ៉ាងនេះយាយទៀងភ័យតក់ស្លុតឥតឧបមាស្រាប់តែឃើញលោកឈើតនឹកឃើញល្បិចមួយលោកកកីអងរាធ្វើដូចជាប្តីប្រពន្ធពិតពិតហើយក៏បណ្ដាលដើរកាត់ហ្វូងចោដ៏សាមញ្ញធ្វើប្រងើយអាចោយួនហាណូយបែរភ្នែកសម្លឹងមើលពីអ្នកម៉ែកូនដ៏កំសត់នេះដែរលុះវាឃើញតែសំពត់អាវជាប់នឹងខ្លួនដាច់រយ៉ៃដៃទទេយ៉ាងនេះវាក៏មិនដើរពើដូច្នេះយាយទៀងនិងកូនស្រីក៏បានកិច្ចចាក់ផត់គ្រោះថ្នាក់មួយលើកនេះហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយមិនហ៊ានសម្រាកទេដើរផត់ពីចោយួនហាណូយចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រកំពុងតែភ័យអស្រាប់តែជួបខ្មែរមួយក្រុមមិនដឹងជាក្រុមស្អីឈរយាមនៅទីនោះមានគ្នា7នាក់អាវុធគ្រប់ដៃក្រុមនេះសាហាវជាងអាចោយួនហាណូយទៅទៀតវាស្រែកសន្ធាប់ចោទយាទៀងថាជាយួនរួចហើយវាក៏ចាប់យាទៀងនិងកូនស្រីឆែកឆេរពីពេញខ្លួនព្រមទាំងសម្លុតសួរថាតើកូនស្រីនេះមានប្តីហើយឬនៅតែត្រូវចាប់ឃុំទុកនៅទីនេះសិនពេលនោះយាទៀងទៅជាកាំងមាត់ស្ងួតបំពង់កវិះដួលសន្លប់ស្លាប់តែម្ដងនឹកទៅគួរឲ្យហួសចិត្តគ្មានពាក្យឆ្លើយគាត់ក្រវីក្បាលងក់ងើបងក់ងើបដូចមនុស្សវង្វេងស្រាប់តែឃើញលោកឈើតរត់ញាប់ជើងមកជួបក្រុមស្អីនេះឆ្លើយប្រាប់ថានេះជាប្រពន្ធចុងរបស់ខ្ញុំក្រុមនេះស្គាល់លោកឈើតច្បាស់ហើយដឹងថាលោកឈើតមានប្រពន្ធហើយមីងនេះជាម្ដាយរបស់នាង
គាត់វង្វេងស្មារតីអស់ទៅហើយលោកឈើតលើកដៃគៀកកនាងយីត្រីអង្រាម្ដងទៀតរួចបណ្ដើរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយីទៀងនិងកូនស្រីបានរួចចាក់គ្រោះថ្នាក់ជាលើកទី2រួចក៏បន្តដំណើរចូលកាន់ជំរំនងចាននៅថ្ងៃទី17ខែ6ឆ្នាំ1980វេលាម៉ោង8យប់យីទៀងនិងកូនស្រីបានចូលមកដល់ជំរំនងចានដោយសុវត្ថិភាពកិច្ចចាក់ផុតគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងមួយរយៈដោយសារសប្បុរសធម៌របស់លោកឈើតជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសប្រចាំការនៅជំរំនងចានជួយការពារនិងឧបត្ថម្ភ
ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លៀកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន
សូមជូននាទីទស្សនៈនយោបាយ
បទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីការសម្លាប់លោកឈុតវុធីចាសសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយនេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកមេឃសវណ្ណារា
ការសម្លាប់ទៅលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ត្រូវបានទទួលការថ្កោលទោសពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសសកម្មជនបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាការសម្លាប់បំបាត់មាត់ឬបំបាត់ផុសតាងដោយហេតុថាជនរងគ្រោះមានផុសតាងយ៉ាងច្រើនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើដែលពួកអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសបានប្រព្រឹត្តនោះនេះគឺជាឃាតកម្មក្រៅច្បាប់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តកោះកុងឈ្មោះអិនរតនាដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលការពារក្រុមហ៊ុនបរទេសឈ្មោះ Timber Green ដែលបានធ្វើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សព្រៃធម្មជាតិលើទឹកដីខេត្តកោះកុងយោងតាមសាក្សីដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឃោរឃៅនោះឧក្រិដ្ឋជនបានព្យាយាមលាក់បាំងដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានអំណាចដែលឈរនៅពីក្រោយខណៈដែលជនរងគ្រោះបាននឹងកំពុងព្យាយាមបើកកកាយនៅអាចកំបាំងអំពីអំពើល្មើសច្បាប់ដែលទង្វើបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឧក្រិដ្ឋជនបានគំរាមឲ្យជនរងគ្រោះប្រគល់ memory card នៃម៉ាស៊ីនថតដែលផ្ទុកទៅដោយភស្តុតាងជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននេះប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបដិសេធមិនប្រគល់តាមការទាមទារខណៈនោះឧក្រិដ្ឋជនក៏បានប្រើប្រាស់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះដើម្បីដណ្ដើមយក memory card ផ្ទុកទៅដោយឯកសារដែលបានថតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចនៅក្នុងរថយន្តតាមប្រភពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទទួលបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Timber Green ជាក្រុមហ៊ុនរបស់កូនស្រីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាមឹងសំផនបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាអតីតដំឡងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនដែលកាលនោះគឺកូនប្រុសរបស់លោកមឹងសំផនគឺមឹងកុម្ភៈបានរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនម៉ាណាដូច្នេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាក្រុមហ៊ុន Timber Green បានរកស៊ីឈើនិងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកឈុតវុធីនិងក្រុមអ្នកកសែតទាំងឧក្រិដ្ឋជនអិនរតនានិងឈ្មោះបូរ៉ាន់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុននេះដោយផ្ទាល់ដោយលោកអិតរតនាជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ PM ស៊ីឈ្នួលការពារក្រុមហ៊ុននិងបូរ៉ាន់ជាប្រធានសន្និសីទរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្នុងន័យនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាឈ្មោះអិនរតនាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកឈុតវុធីដើម្បីដណ្ដើមយកផុសតាងនិងបំបាត់មាត់ព្រោះលោកឈុតវុធីបានដឹងអំពីឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើច្រើនពេករបស់ក្រុមហ៊ុននេះរីឯឧក្រិដ្ឋជនអិនរតនាត្រូវបានសម្លាប់បំបាត់ដើម្បីបញ្ជានៅការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកបញ្ជាក្នុងការសម្លាប់លោកឈុតវុធីតាមទ្រឹស្ដីចិនកុម្មុយនីសនិយាយថាខ្មោចមិនចេះនិយាយនោះអ្នកកសែតនៃប្រតិបត្តិកម្ពុជាដៃលីចំនួន2នាក់គឺសញ្ជាតិខ្មែរម្នាក់និងសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះផងដែរព្រោះអ្នកយកព័ត៌មានទាំង2នាក់នេះបានរួមដំណើរជាមួយជនរងគ្រោះដើម្បីធ្វើការប្រមាញ់ស៊ើបការអង្កេតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឃោរឃៅនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4សៅសុខា អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃកងរាជអាវុធហត្ថ PM លើផ្ទៃប្រទេសបានថ្លែងឲ្យដឹងថាឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះអិនរតនាបានធ្វើអត្តឃាតដោយបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានដឹងថាខ្លួនបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះរីឯឧត្តមស្នេហ៍អាចខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបិទព្រោះឧក្រិដ្ឋជនបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរនេះបានបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសជុំវិញការធ្វើអត្តឃាតរបស់ឧក្រិដ្ឋជនអ្នកវិភាគនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថាការធ្វើអត្តឃាតនេះអាចជាការសម្លាប់បំបត្តិមាត់ដើម្បីបញ្ជាក់នៅការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីមានអំណាចដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យឧក្រិដ្ឋជនសម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយក្នុងគោលបំណងបិទការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះព្រោះក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយការរកស៊ីនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់យល់ថាកាលណាមនុស្សស្លាប់មិនអាចនិយាយបាននោះទេដោយសារការបង្កើតឡើងនៅឈុតឆាកស្ពិនភ្នែកដែលជាការរៀបចំរបស់កងរាជអាវុធហត្ថ PM នៅខេត្តកោះកុងមិនអាចបំផានភ្នែកមហាជនបាននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដោយមានសមាជិកមកពីក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងអធិការកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថផ្ទៃប្រទេសនិងអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតសារជាថ្មីចំពោះករណីនេះនេះជាការទទួលស្គាល់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះរបាយការណ៍ខ្លែងក្លាយរបស់រាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុងដែលមេបញ្ជាការរបស់គេគឺនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខានិងឧត្តមស្នេហ៍អាចខៀវសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផន់ភ្នែកមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនោះជាការគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតដែលឧត្តមស្នេហ៍កងរាជអាវុធហត្ថនិងកងនគរបាលជាតិបានបង្ហាញអំពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់គេតាមរយៈការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ដែលខ្លែងក្លាយពីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការពិចារណានិងការពិនិត្យពិច័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងនេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេព្រោះកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរធ្លាប់បានបង្កើតជនសង្ស័យសពនិមិត្តដូចជាក្នុងករណីសម្រាប់លោកជាវិជាប្រធាននៃសហជីពកម្មករខ្មែរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកហេងប៉ៅអតីតស្នងការរងនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតជនសង្ស័យចំនួន2រូបគឺឈ្មោះសុកសំអឿននិងបូនសំណាងដែលបានធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យពួកគេឆ្លើយសារភាពទទួលខុសលើការសម្លាប់ទៅលើលោកជាវិជាករណីបង្កាយក្របបែកបេនៅខេត្តសៀមរាបដែលគេចោទថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបាននាំទៅរកការចាប់ខ្លួននៃសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកសុកយឿនកាលពីឆ្នាំ1998ហើយនឹងនៅមានករណីជាច្រើនទៀតដែលអាជ្ញាធរនគរបាលអាវុធហត្ថនិងចារកម្មយោធាប្រឌិតឡើងដើម្បីទម្លាក់កំហុសជាការរៀបចំឈុតឆាកដើម្បីចាប់ខ្លួនដែលជាកលល្បិចដល់អាក្រក់ដែលយួនបានបង្រៀននោះការបង្កើតនៅគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិព្រោះយ៉ាងហោចណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុងមិនអាចជឿជាក់បានទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានធ្វើឡើងឲ្យមានមន្ទិលខ្លាំងឡើងអំពីឯករាជ្យភាពនិងភាពមិនលំអៀងរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងកងរាជអាវុធហត្ថ PM មិនគួរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះឡើយព្រោះឧក្រិដ្ឋជនជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ PM ហើយរបាយការណ៍ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតដំបូងត្រូវបានរៀបចំដោយកងរាជអាវុធហត្ថដូច្នេះសមាជិកនៃអាវុធហត្ថនៅក្នុងគណៈកម្មការអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ឯករាជ្យនិងភាពមិនលំអៀងហើយជាពិសេសនោះមានអត្តពលដល់នីតិវិធីស៊ើបអង្កេតទាំងមូលម្យ៉ាងវិញទៀតសមាជិកភាគច្រើនហាក់មិនមានជំនាញនិងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដដោយជាក្រសួងអធិការកិច្ចនិងអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនមានជំនាញស៊ើបអង្កេតបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីប្រមទ័នយ៉ាងនោះទេដោយជាការរំពឹងទុកមែនគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះបានបង្ហាញនូវលទ្ធផលដែលមិនគួរជឿទាល់តែសោះគណៈកម្មការនេះបានអះអាងថាឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះអិនរតនាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវាយតែតបគ្នាដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីសំណាក់ប្រធានសន្តិសុខឈ្មោះបូរ៉ាន់ការបកស្រាយនេះជាការភូតភរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតព្រោះថាឈ្មោះអិនរតនាកំពុងកាន់កាប់អាវុធអាការនៅក្នុងដៃចុះហេតុអ្វីជននេះត្រូវសម្លាប់ដោយក្របកំភ្លើងរបស់ខ្លួនទៅវិញជាកត្តាសត្យានុមានឧក្រិដ្ឋជនដែលមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃមិនអាចត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្របកំភ្លើងរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតព្រោះឧក្រិដ្ឋជនគ្រប់គ្រងសោសន្តិសុខនិង ាយកំភ្លើងហើយក្នុងករណីកំភ្លើងរៀលកាយដោយចៃដន្យនោះអ្នកដែលស្លាប់ឬរងរបួសមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនអិនរតនាឡើយទុយទៅវិញប្រហែលជាឈ្មោះបូរ៉ាត់ដែលជាប្រធានសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុននិងជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេប្រៃនោះទៅវិញទេម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋជនអិនរតនាប្រគល់កំភ្លើងទៅឲ្យឈ្មោះបូរ៉ាត់ក៏មិនហុចកាយទៅមុនហើយកណ្ដុងកំភ្លើងបែរមករោគខ្លួនដែរហើយបើទោះជាឧក្រិដ្ឋជនអិនរតនាបានហុចកំភ្លើងដោយកាយទៅមុនក្តីកំភ្លើងក៏មិនអាចផ្ទុះឡើងបានដែរព្រោះសោសន្តិសុខមិនត្រូវបានបើកចំហឡើយដូច្នេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាឧក្រិដ្ឋជនអិនរតនាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងចេតនាដែលបានកឹតទុកជាមុនដើម្បីបំបត្តិមាត់ជាពិសេសលៀងសម្អាតមិនឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីមានអំណាចដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់ទៅលើលោកឈុតវុទ្ធីនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាឈុតវុទ្ធីជាសកម្មជនប្រៃឈើដ៏ល្អអាចដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអំពីការគំរាមកំហែងឬការបាត់បង់នៅអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយឧក្រិដ្ឋជនប្រៃឈើដែលមានអាចដែលជាមនុស្សបំផ្លាញជាតិលោកឈុតវុទ្ធីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើនិងក្តាប់បាននៅភស្តុតាងយ៉ាងណែនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកមានអំណាចក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិនិងប្រៃសម្បត្តិជាពិសេសក្រុមហ៊ុនយួនដែលបានកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើរបស់ខ្មែរស្ទើរតែវិនិច្ឆ័យហិនហោចទាំងស្រុងទៅហើយនោះលោកឈុតវុទ្ធីបានសហការជាមួយអង្គការការពារបរិស្ថានពិភពលោក Global Witness ដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើនិងទម្លាយនៅភស្តុតាងជាក់ស្ដែងអំពីសកម្មភាពបំផ្លាញប្រៃឈើដែលមានខ្សែស្រឡាយសាច់ញាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness មានចំណងជើងថាខ្សែស្រឡាយបំផ្លាញជាតិរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបណ្ដេញអង្គការបរិស្ថានពិភពលោកមួយនេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្ខំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឈុតវុទ្ធីដែលជាអ្នកស្រឡាញ់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនិងដើម្បីការពារប្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់លោកបានបន្តផ្ដល់របាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើរបស់អ្នកមានអំណាចដើម្បីឲ្យអង្គការ Global Witness បន្តផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើនេះអាចជាឫសគល់នៃការសម្លាប់ទៅលើលោកឈុតវុទ្ធីដែរឬទេតើនេះជាការសម្លាប់ដើម្បីសម្លុតនិងគំរាមដល់សកម្មជនប្រៃឈើផ្សេងទៀតមែនទេគេនៅចាំបានថាការពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកសូរិយាស៊ូប៊ីឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាការសម្លាប់ទៅលើលោកឈុតវុទ្ធីមិនមែនជាករណីដាច់ដោយឡែកនោះទេចំណុចនេះលោកចង់សង្កត់ថាវាជាការក្រងទុកជាមុនហើយក៏ជាការគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើនិងដីធ្លីផងដែរព្រោះគេសង្កេតឃើញថាមានករណីចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេហើយការពីថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ក្រាបទៅលើអ្នកភូមិនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដែលចោទថាពួកគេបានបង្កើតនៅតំបន់អបគមកន្លងមកសហគមន៍ប្រៃឈើជាច្រើនជាពិសេសសហគមន៍ប្រៃឡង់ដែលមានលោកឈុតវុទ្ធីជាបង្គោលបានដឹកនាំធ្វើការតវ៉ាទាំងនៅមូលដ្ឋាននិងនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាត់វិធានការការពារប្រៃឈើជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូយួនដែលបានកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើខ្មែរនៅក្រោមលេសដាំដំណាំកៅស៊ូចំនួនវិញសកម្មជនប្រៃឈើជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីតស៊ូរបស់ពួកគេវាជាការគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលអាណត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋនិងស៊ីប្រាក់បៀវត្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែរជាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងអាណត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារប្រៃឈើខ្មែរទុយទៅវិញបែរជាបាត់ភ្នែកនិងធ្វើថ្លង់ធ្វើមិនឃើញនិងមិនឮនៅអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយបានប្រគល់ដីសម្បត្តិដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរបន្ថែមទៀតទៅវិញលោកឈុតវុទ្ធីមានឈាមជ័រជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតពិតនិងជាកុលបុត្រខ្មែរម្នាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់យួន7មករាឆ្នាំ1979ហើយចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរសៀមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់យួនដែលកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់រយៈពេល10ឆ្នាំនោះវីរភាពប្រកបដោយឧត្តមគតិនិងមនសិការដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់លោកបានដកជាប់នៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាសកម្មជនប្រៃឈើជាតិដែលបានរួមសហការជាមួយលោកបានបដិញ្ញាបន្តនៅវីរភាពនិងបេសកកម្មរបស់លោកដើម្បីការពារមរតកធនធានធម្មជាតិខ្មែរដោយសារស្នាដៃឈ្មួញមានអំណាចអុកញ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលមិនមានមនសិការនិងឧត្តមគតិជាតិនោះការស្លាប់របស់លោកឈុតវុទ្ធីជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ជាតិខ្មែរការពីពេលថ្មីៗនេះដែរតុលាការខេត្តកោះកុងបានចេញដីកាកោះសាក្សីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីទៅបំភ្លឺជំវិញការធ្វើឃាតកម្មទៅលើលោកឈុតវុទ្ធីក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយអំពីករណីបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីបានគិតនិងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងដោយមិនគួរយករបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកធ្វើជាគោលដៅនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកកសែត២រូបនៃប្រតិបត្តិកម្ពុជាដៃលីបានចូលខ្លួនដើម្បីផ្ដល់នូវសក្ខីកម្មពិតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើលោកឈុតវុទ្ធីហើយជាពិសេសត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងផ្នែកសិលធម៌ព្រោះលោកឈុតវុទ្ធីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតដោយសហការជាមួយប្រតិបត្តិកម្ពុជាដៃលីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរចាត់វិធានការបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីបាញ់សម្លាប់ទៅលើលោកឈុតវុទ្ធីក៏ដូចជាឈ្មោះអេតរតនាហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជឿជាក់លើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកនោះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលសូមក្រឡុំគ្នាដើម្បីបិទបាំងការពិតឬអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់ទៅលើលោកឈុតវុទ្ធីនោះផងដែរក៏មិនដឹងគេនៅចាំបានថាការពីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអះអាងជាសាធារណៈអំពីការកាត់និងបញ្ឈប់ឲ្យមានការកាត់បំផ្លាញឈើអនាធិបតេយ្យដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាដីសម្បត្តិណាដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើនឹងត្រូវរឹបអូសយកមកវិញក្នុងការបង្ហាញទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានចំនួនទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានសន្យាថាបើទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអនាធិបតេយ្យមិនបាននោះទេលោកសុកចិត្តកាត់ក្បាលចេញពីករបស់លោកដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីជានយោបាយកណ្ដាប់ដៃដាច់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះព្រៃសម្បត្តិជាច្រើននៅតាមតំបន់ភ្នំក្រវាញតំបន់ជួរភ្នំអរ៉ាល់ក៏ដូចជាតំបន់នៅភូមិភាគឥសានមានព្រៃឡង់ជាដើមនោះត្រូវបានរងការកាប់បំផ្លាញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិានក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនយួននិងក្រុមហ៊ុនចិនដឹកនាំចេញដោយស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសយួននិងប្រទេសចិនក្រោមរូបភាពដីសម្បត្តិានចំការកៅស៊ូនោះ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីខួប5ឆ្នាំនៃវីរៈជនការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុធីចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកឈើឧត្តមរស្មីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទឃើញថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាខួប5ឆ្នាំនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់វីរៈជនការពារព្រៃឈើគឺលោកឈុតវុធីហើយតាំងពីពេលនោះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នឃើញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារសពរបស់លោកឈុតវុធីនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់នៅឡើយទេហើយសម្រាប់ការងារដែលបានបន្សល់ទុកគឺជាអ្នករ៉ាប់រងឃើញថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឈុតវុធីគឺលោកឈើឧត្តមរស្មីនឹងបានទទួលជំនួសទៅហើយហើយអ្វីដែលអាចការឈឺចាប់នៃក្រុមគ្រួសារនោះគឺភាពយុត្តិធម៌នៅតែមិនទាន់ទទួលបានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបនឹងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឈុតវុធីគឺលោកឈឿនឧត្តមរស្មីជំរាបសួរលោកឧត្តមរស្មីបាទ
បាទជំរាបសួរបងសន្តិសុខបាទ
បាទលោកឧត្តមរស្មីឃើញថាមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ដូចជាលោកនឹងមានពលិះខ្លះទេពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌ជូនលោកឈុតវុធីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅឯកណ្ដាលព្រៃខេត្តនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងកាលពី5ឆ្នាំមុននោះបាទ
ដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទទួលយកហៅថាឃាតករសុបនិមិត្តហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងគណៈកម្មការឯករាជ្យនោះទេខ្ញុំគិតថាឃាតករនោះគឺមិនមែនឃាតករអ្នកបានចម្លងពួកខ្ញុំច្បាស់ប៉ិនប្រកបទេ
បាទហើយជឹងបានន័យថាតឡាកានៅឯខេត្តកោះកុងនោះគឺលោកមិនអាចទទួលយកបាននៅសេចក្តីសម្រេចដែលតឡាកាបានលើកឡើងនោះទេសម្រាប់លោកវិញថាតើលោកមានជំហរក៏ដូចជាគោលការណ៍យ៉ាងណាគម្រោងយ៉ាងណាទេដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៀតនោះ
ចំពោះខ្ញុំសនំពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាធ្វើការជំរុញទៅលើកិច្ចការពួកខ្ញុំដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌
ហើយបើសិនជារីរដ្ឋាភិបាលមិននៅក្រៅក្នុងការសម្លាប់ពួកខ្ញុំទេគួរតែរកគិតកោប៉ិតអ្នកបញ្ជាបាញ់ប៉ិតប្រកបមកព្រោះថាខ្ញុំមិនជឿថាអន្តរធនាគេថាជា PM1 ជាមន្ត្រី PM1 ដែលថាគ្មានស័ក្តិគ្មានឋានៈធំដុំហ្នឹងមកជាលើកកំភ្លើងបាញ់ពួកខ្ញុំទេហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺអន្តរធនាហ្នឹងធ្លាប់ស្គាល់ពួកខ្ញុំទៀតប
ាទលោកឈឿនដំរស្មីកាលពីប្រហែលខែមុនលោកបានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឬថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិព្រមទាំងអន្តរជាតិនឹងដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារថាតើមកដល់ពេលនេះដំណើរការរបស់តុលាការមានលោកមានបានទទួលដំណឹងខ្លះទេ
អ្វីគឺយើងរៀបចំហើយខាងគេដឹងថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខាងតុលាការអន្តរជាតិ ICC ហើយយើងបាននឹងព្យាយាមជំរុញកិច្ចការងារទៅបន្តទៀតប៉ុន្តែធម្មតាការធ្វើការងារវាតែងតាមវិធីនីមួយនីមួយហើយយើងកំពុងតែប្រមូលផ្ដាំទៅឲ្យពួកគេដើម្បីឲ្យគេដាក់គំនិតទៅលើរីករាល់ខាងបាបខាងទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកគិតកោខាងមុខ
តើលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់សុវត្ថិភាពលោកទេឬនៅពេលដែលលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌នោះ
ខ្ញុំគិតថាចំពោះសុវត្ថិភាពខ្ញុំអត់មានអីដែលត្រូវភ័យព្រួយទេព្រោះខ្ញុំស្វែងរកគិតកោពុកគឺបញ្ជាក់ថាទីគុណធម៌ពីមនោចេតនាកូនទៅកាន់ពុកគឺការឃើញអនុស្សាវរីយ៍ហើយយើងចង់ឃើញអ្នកដែលសម្លាប់ឪពុកយើងប៉ិតប្រកបព្រោះថាអ្នកដែលសម្លាប់លោកឈុតវុធីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបំផ្លាញជាតិធំបំផុតយើងចង់ឃើញហើយបើសិនជាយើងគិតថាបាត់លោកឈុតវុធីម្នាក់គឺការងារសឹងតែបាត់ស្រីឈើអស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរប៉ុន្តែក៏បច្ចុប្បន្នក៏សម្លាប់ដោយសារថាមានក្រុមយុវជននិងបណ្ដាញសង្គមអេក្រិចមួយចំនួនគេបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការងារប្រៃឈើមានការវាមិនដូចមុនប៉ុន្តែគាត់ថាវាអាចទប់ទល់បានទន្ទួយពេលដែលបាត់បង់គាត់ព្រោះការមានតែគាត់គឺគាត់ធ្វើតែអាចឯងសក់ឥឡូវយើងសម្លឹងមើលវាមានយុវជនអញ្ចឹងមើលយើងឃើញការងើបឈររបស់យុវជននិងអ្នកដែលចង់ការពារធនធានជាតិនោះចាប់ផ្ដើមងើបបន្តិចម្ដងទីម្ដងក្រោយពីលោកសុភវិធីបានទទួលបានជាតិ
បាទលោកឧត្តមប្រិទ្ធស្មីឃើញថាលោកបានទទួលកតបកិច្ចបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកឈុតវុធីឥឡូវនេះលោកខ្លាយជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាការឪពុកលោកនៅរស់នឹងឃើញថាមានការស្វាហាប់សកម្មក្នុងការចុះការពារព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ដែលមានព្រៃឈើច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយចុះមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ឪពុករបស់លោកទៅហ្នឹងថាតើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរហើយ
មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសហគមន៍ក៏រៀងលំបាកបន្តិចពីព្រោះតែមិនមានអង្គការណាមួយហ៊ានចេញមកដូចជាអង្គការរបស់លោកពុកខ្ញុំហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមានទីមួយធនធានទីពីរខ្ញុំមានការសិក្សាបន្តអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាបន្តគឺវាមិនទាន់ចប់ហើយអ្វីដែលយើងខ្លាំងជាងគេគឺធនធានរបស់យើងគឺអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងធ្វើការបានពេញដៃពេញជើងពេលនេះវាមានការលំបាកបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពកັບបំផ្លាញព្រៃឈើថាតើក្រោយពីឪពុកលោកស្លាប់ទៅនឹងការកັບបំផ្លាញព្រៃឈើដល់ស្ថានភាពបែបណាហើយ
វាឥឡូវហ្នឹងវាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រៃឡង់ CRCK មានក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះហើយក្នុងនោះគឺកាងទៅដោយមន្ត្រីក្រុមរដ្ឋប្រវត្តិដូចជាដំសម្ដីធំធំមួយនៅក្នុងនឹងឯកាការហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺយើងធ្វើការពៀធំធានដែលយើងមាននៅក្នុងទីនោះហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសហគមន៍បច្ចុប្បន្នគាត់ចុះល្បាតមួយខែម្ដងការពុកខ្ញុំនៅគាត់អាសាចុះល្បាតហើយមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវហើយតែអ្វីដែលយើងមានការបិទបារម្ភតែគឺការគម្រាមកំហែងពួកគាត់ពួកតែពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើការចុះល្បាតខ្ញុំឡើងទៅពេញផុនតែពួកគាត់រឿងការគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីនានាផ្សេងៗចម្រោះគាត់ឡើងដល់សិទ្ធិនោះអញ្ចឹងហើយអានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើង
បាទ
ក្នុងការងារចុះធ្វើការងារម្ដងត
បាទលោកដំរិទ្ធស្មីថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើទាំងនោះនៅពេលដែលត្រូវបានគំរាមដោយអ្នកមានអំណាច ឬក៏សមត្ថកិច្ចណាមួយដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃឈ្មោះទុច្ចរិតកាប់ព្រៃឈើពួកគាត់មានការរៀបថយព្រួយបារម្ភខ្លាចថាឈប់ទៅធ្វើជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើទៀតហើយនៅដេកនៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងតើគាត់មានការប្រែប្រួលបែបហ្នឹងទេអឺ
អានេះគាត់ទៅជាមួយផ្នែកមួយសម្រាប់ធ្វើការងារទៅដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់បន្តការងារនេះប៉ុន្តែគាត់មិនមានជំរឿទេបើគាត់មិនការពាររបស់គាត់មិនការពារដើមច្បាស់របស់គាត់គាត់នឹងអត់មានឆ្នាំងបាយសម្រាប់គាត់គាត់នឹងកូនគាត់នឹងអនាគតហើយពេលអញ្ចឹងអនាគតគាត់មានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងខ្លាចគាត់របស់គាត់ទៅធ្វើកិច្ចថាជាខ្ញុំបំរើរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុននោះគឺមិនមែនក្រុមហ៊ុនខ្មែរគឺមានតែចិននិងយួនពេលអញ្ចឹងអានេះបានគាត់មានចិត្តថាគាត់ត្រូវតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីការពារអ្វីដែលគាត់មានធនធានរបស់គាត់មានហើយយើងគិតមើលថាពេលដែលក្រុមហ៊ុនឈុកឆាយការបំផ្លាញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាច្រើនលើសលុបមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារីករាល់ថាវិបាកគួរតែមើលទៅលើអ្វីដែលជាអនុក្រឹត្យរបស់ព្រៃឡង់ហ្នឹងបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុន COCK ក្រុមហ៊ុនយូនហ្នឹងទៅព្រោះអត់មានបានផលទេ
បាទលោកនំស្មីមួយទៀតយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនឹងដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញជាគោលនយោបាយក្តៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យការមិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តទៅទៀតនឹងថាតើការលើកជាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមើលឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណភាគរយដែរចំពោះពាក្យសន្យា
ខ្ញុំគឺសន្យាច្រើនផងដល់ថ្នាក់លោកយុវរដ្ឋតៃគាត់មានពាក្យសន្យាមួយខ្ញុំនិយាយថាគាត់ការពារព្រៃឈើបានកាត់កកគាត់ពលិកស្មាររបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយតាមសម្ដីអ្វីទៅគាត់និយាយទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថារីករាល់ហើយបើឆន្ទៈឆន្ទៈក្នុងការការពារនឹងគឺតិចមែនតើខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានឆន្ទៈទេបើគាត់មានឆន្ទៈគាត់មិនមែនសញ្ញាដីសម្បត្តិទាំងអស់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឃើញច្បាស់ថាគាត់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារហើយគាត់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការងារគ្រប់គ្រងតំណការពារព្រៃឈើទេនឹងនិយាយថាអញ្ចឹងមិនមានទេសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំពុទ្ធខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡូកការងារនឹងយូរដែរ
បាទលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារប្រជាជនទេឥឡូវនេះចង់ជំរាបសួរលោកថាថាតើលោកនៅតែមានការជឿជាក់ទេទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនោះ
ខ្ញុំនៅតែទទូចដដែលគាត់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាណានាជាអ្នកមជាសម្រាប់បើសិនជារីរដ្ឋថាបានមិនឲ្យពីក្រោយទេសុំជួយរដ្ឋយុតិធម៌នឹងប្រកាសឲ្យគាត់ហៅកុំរាំងស្ទះនឹងពេលដែលយើងធ្វើខុសពុកខ្ញុំម្ដងដូចជាការចាក់បញ្ចាំងស្លាយឲ្យអឹមឈុតវិធីនៅកន្លែងទីសាធារណៈក៏ដោយចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលគាត់មានការបិទរដ្ឋបិទទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់នៅការនៅជាមួយការបាញ់សម្លាប់ពុកខ្ញុំវាក៏យ៉ាងមិនយល់ដែរ
បាទបានលោកឧត្តមរស្មីឃើញថាថ្ងៃទី26នេះគឺខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីហើយថាតើលោកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងសកម្មជនការពារព្រៃឈើឯទៀតនឹងមានបានរៀបចំកម្មវិធីធ្វើបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់លោកឈុតវុធីទៀតទេ
នៅថ្ងៃទី26នៅស្រុកខ្មែរម៉ោង5កន្លះយើងនឹងមានការជួបជុំគ្នាមួយដល់ក្រុមនោះគឺមានការជួបជុំដោយស្ម័គ្រចិត្តពីយុវជនដែលគាំទ្រវិស័យពិធីគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាសាគុំប្រៃឡង់គាត់មកចូលរួមចំនួនគាត់នឹងមានការអត់ធុកសុំកម្មាធិការដល់លោកឈុតវុធីនៅព្រះអង្គដង្កាហើយប្រហែលជាអាចគាត់អាចអង្គុយនៅលើសួនច្បារនោះមើលវីដេអូឯអឹមឈុតវុធីនៅតាមទូរស័ព្ទ smartphone របស់គាត់នេះមួយ
បាទតាមខ្ញុំទទួលដំណឹងថារដ្ឋខាងសាលាក្រុងគេមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបរិបការជួបជុំប្រពៃពិធីរំលឹកខួបឬរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់លោកឈុតវុធីទេថាតើពួកគាត់អាចធ្វើបានដល់យ៉ាងណាទៅ
ខ្ញុំមិនអាចខ្វាត់ពីទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់គាត់ពួកគាត់ដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌បានទេទោះបីសាលាក្រុងថាមិនអាចសភាពឲ្យក្រោយហើយអានេះជាការមនុស្សគេមកគ្រប់មុខគ្រប់បើថាទីកន្លែងមូលដ្ឋានគេមកជួបជុំគ្នាព្រោះសំបីតមុខវាំងហងៃក៏មានមនុស្សដែលជាមិត្តភក្តិឯគេពេលដែលគេចេញពីសាលាតែមកគូជួបជុំគ្នាអានសភីនេះព្រោះអានេះខ្ញុំគិតថាជាទីសាធារណៈហើយអត់មានអីត្រូវខុសច្បាប់ទេអត់មានអីត្រូវកលាក្រុងនឹងហាមឃាត់ទេតែជាអញ្ចឹងមែនអានេះជាមេលទ្ធិវិជាថាបតៃជាប្រទេសមួយគុំនេះខ្លាំងជាងរែងជាងទៀតអញ្ចឹង
បាទ ប៉ុន្តែកន្លងមកឃើញថាឲ្យតែខាងសាលាក្រុងគេមិនអនុញ្ញាតហើយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើនឹងមានការបង្ក្រាបថាតើលោកមានសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងនៅតែបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើពិធីមួយរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុករបស់លោកទេ
បើសិនជាសាលាក្រុងនឹងបង្ក្រាបដោយតែអ្វីដែលខ្លួននឹងនិយាយមែននោះខ្ញុំគិតថានេះហើយបញ្ជាក់ស្ដែងអពិតប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការរកយុទ្ធសាស្ត្រជួយដល់ពួកខ្ញុំមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារសិទ្ធិធម្មជាតិទេពីព្រោះគាត់ស្អប់អ្នកការពារសិទ្ធិធម្មជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាអាចនិយាយរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់ពួកខ្ញុំមានការសង្ឃឹមចាំតែច្បាស
់បាទក្រៅពីសកម្មជននៅឯប្រទេសកម្ពុជានិងប្រពរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឈុតវុធីសម្រាប់លោកឧត្តមរស្មីវិញនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនឹងក្រុមគ្រួសារមានបានរៀបចំពិធីបែបសាសនាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្នុងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់លោកឈុតវុធីនៅទីណាខ្លះដែរបាទ
ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំតាមខ្ញុំនៅឥឡូវខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំតាមបានធ្វើពិធីហៅនៅទីក្រុងអង្គរហើយខ្ញុំហៅចេញទៅឡង់ដិចនៅពេលថ្ងៃទី28ហើយខ្ញុំប្រហែលជាចេញទៅមរៀសេតាឬក៏ Massachusetts បន្ថែមទៀតបើសិនជាយើងមានពេលវេលាហើយខ្ញុំមិនបានកំដរប្រជាជននៅសហគមន៍ណាស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេច្បាប់នេះព្រោះថាខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ញុំទៅមកអាមេរិកដើម្បីធ្វើខូបរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមានការស្នើសុំពីសមាគមខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកចូលរួមធ្វើបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឈុតវុធីនឹងមានការសាទរអបអរច្រើនទេបាទ
អឺខ្ញុំឃើញគាត់មកធ្វើការមកធ្វើបុណ្យនេះច្រើនហើយគាត់មានការខឹងសម្បារទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគួរសម្លាប់ដែលមិនការពារសកម្មជនការពារប្រៃឈើដូចជាពួកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបច្ចាំងវីដេអូឲ្យអានឈុតវុធីហើយអ្នកខ្លះទៅក៏មានទឹកភ្នែករួមជាមួយសាធារណជននេះដោយសារតែឃើញនៅការអង្អាចក្លាហានរបស់លោកឈុតវុធីធ្វើឲ្យពួកគាត់ទុកទឹកភ្នែកបានហើយពេលដែលគាត់ដឹងពីខ្សែជីវិតក្មេងវត្តដែលធ្លាប់តែបង្រៀនវត្តឡង្ការមានអាកាអាយមកផ្លេហើយថកកងទ្រៀនរហូតដល់ជាខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលសម្លាញ់ជាតិគ្រប់ច្រកបំរើកងទ័ពជាងគាត់មានគាត់មិនអាចទុកទឹកភ្នែករបស់គាត់បាន
បាទនៅក្នុងខួប5ឆ្នាំនេះដែរថាតើខ្ញុំដូចជាបានឃើញសារមួយបង្ហោះនៅក្នុងរូបភាពចែកគ្នានឹងសារនោះជាសារយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកឧត្តមរស្មី5ឆ្នាំអីនោះ
អូខេនៅលើ cover Facebook របស់យើងមានក្រុមយុវជនដែលគាត់ទៅលោកឈុតវុធីនឹងគាត់បានបង្កើតសារ5ឆ្នាំលោកឈុតវុធីស្លាប់5ឆ្នាំមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយយើងដាក់នៅក្រៅ Facebook ហើយយើងមានឃើញ Facebook ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដូចសាមស៊ីអីក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនដើម្បីដូ cover ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះហើយគឺជាអំពើល្អរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យយុវជននិងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងមានការនឹករលឹកដល់គាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលដល់ថ្ងៃទី26មេសាគឺយើងធ្វើការគោរពជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងហើយយុទ្ធនាការដូ profileបាទនេះគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្កើតទេគឺមានក្រុមយុវជននិងអង្គការបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលមួយក៏អ្នកបង្កើតហើយពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានការដូរច្រើនមែនទែនឥឡូវយើងឃើញពេលអញ្ចឹងដូចសាលាក្រុងខ្ញុំនិយាយបកខាងដើមសាលាក្រុងមិនឲ្យធ្វើខ្ញុំមិនអាចទុកទឹកចិត្តរបស់មនុស្សបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែការជួបជុំនេះខ្ញុំគិតថាមិនខុសទេសូមតែយ៉ាពេលចាស់2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងទៅប៉ុណ្ណោះ
បាទបាទលោកឈុតលោកឧត្តមរស្មីនៅចុងបញ្ចប់នេះថាតើលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើឯទៀតផ្សេងទៀតទេ
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយុវជនដែលគាំទ្រឈុតវុធីសូមមេត្តាចូលរួមបានចានចុះកោនៅថ្ងៃទី26មេសាឆ្នាំ2017នៅមុខបរមរាជវាំងនៅវិរៈម៉ោង5អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហើយក៏ខ្ញុំផ្ញើសារមួយទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងរាជរដ្ឋាភិបាលសូមសម្រួលដើម្បីខ្ញុំធ្វើខូបពួកខ្ញុំរំលឹកនៅវិរៈភាពរបស់គាត់ហើយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ពួកគាត់បើសិនជាពួកអស់លោកអត់មានមធ្យោបាយដែលរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំ
បាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារខ្លីរវាងខ្ញុំបានសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកឈើឧត្តមរស្មីដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឈុតវុធីតាក់ទងទៅនឹងខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់ សកម្មជនការពារប្រៃឈើគឺលោកឈុតវុធីបាទឃើញតាមដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកឧត្តមរស្មីផងដែរអរគុណជម្រាបលាលោកឧត្តមរស្មីបាទប
ាទបាទអរគុណជម្រាបបង
អូលូកា ប្រស្រីក្តាមខ្ចងត្រីប្រអាឡើងភ្នំអោលោសាចអោលោយំខ្ញុំច្រៀងរឿងព្រៃភ្នំព្រៃជើខ្ញុំគេកាប់អស់ហើយអោលោសូមលោកាកិត្តសាជាថ្មី
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីជនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ